Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratut-Tin, aya ya kwanza mpaka ya nane.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naapa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu kwa umbo lililobora kabisa, alafu tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini. Lakini wale wenye kuamini na kutenda mema watakuwa na ujira usiokwisha. Basi ni kipi kinacho kukadhibishia malipo baada ya kuona haya? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu mwadilifu kuliko mahakimu wote?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. na karibuni kuwa nasi katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Matangazo yetu usiku wa leo yataanza kwa taarifa ya habari za dunia na uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho maadhimisho ya mwaka wa 35 tangu kuasisiwa harakati ya Jihadi Islami huko Palestina. Baada ya uchambuzi huo wa kisiasa, tutakuleteni kipindi chetu cha kwanza, kipindi cha wiki ya umoja. Kipindi hicho kinakujieni kwa mnasaba wa kuanza wiki ya umoja wa Kiislamu ambayo inasadifiana na tarehe 12 mfunguo 6 Rabiul Awal inayoanza kesho, kwa mnasaba wa maadhimisho ya maulidi na kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa mujibu wa riwaya za baadhi ya wanahistoria wa Kiislamu. Kipindi hicho kitafuatiwa na kipindi cha Afrika wiki hii kinachokuleteni dondoo za matukio muhimu yaliyojiri barani Afrika katika kipindi cha jumazima. Tutakuwa na makala ya leo katika historia kama ilivyo kawaida, na matangazo yetu usiku huu yatakamilishwa kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matarajio yetu kwamba mtaendelea kuwa kando ya redio zenu kusikiliza yote tuliyokuandalieni. Ni saa moja na nusu usiku kwa wakati wa hapa jijini Teheran, na karibuni sasa kusikiliza taarifa ya habari za dunia. Kwanza kabisa ni muhtasari wake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema shambulio lililofanyika katika ubalozi wa Iran huko nchini Denmark limeonyesha uungaji mkono wa nchi za magharibi kwa watu wanaofanya ghasia na fujo. Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba watu karibu milioni 4 wanakabiliwa na utumwa mamboleo barani Afrika. Jumuiya ya nchi za Kiislamu imetangaza kwamba lazima Israel ifukuzwe kutoka kwenye maeneo ya Wapalestina. Na jumuiya ya IGAD imesema malaki ya watu kati wako katika hatari ya kufa njaa eneo la Afrika Mashariki. Na sasa ni habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, sanjari na kulaani shambulio lililofanywa dhidi ya ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu nchini Denmark, amesisitiza kwamba hujuma hiyo inaonyesha wazi uungaji mkono wa kisiasa wa nchi za magharibi kwa watu wanaofanya fujo nchini Iran. Nasir Kanaani amesema hayo katika ujumbe wake aliyoutuma kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter, na kuongeza kwamba shambulio hilo dhidi ya ofisi ya kidiplomasia ya Iran mjini Copenhagen ni katika wimbi la jinai dhidi ya Iran barani Ulaya. Kanaani ameeleza kwamba nchi wenyeji zina wajibu wa kisheria wa kuweka mikakati na kuchukua hatua madhubuti za kuwadhaminia usalama wanadiplomasia wa nchi mbalimbali. Kufuatia shambulio hilo lililofanywa jana Ijumaa dhidi ya ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini Copenhagen na mtu aliyekuwa amebeba silaha baridi ambaye alitoa vitisho kwa balozi wa Iran, akamjeruhi mfanyakazi mmoja raia wa Denmark na kuharibu pia magari ya ubalozi huo, balozi wa Denmark hapa mjini Tehran alitakiwa jana hiyo hiyo kufika wizarani na kusailiwa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran ameashiria tukio hilo na kusema katika tukio hilo la kiusalama lililofanyika dhidi ya ubalozi wa Iran mjini Copenhagen, mshambuliaji alijaribu, lakini kwa bahati nzuri akafeli kumchoma kisu balozi wetu ambaye ni mwanamke. Amesisitiza kwamba shambulio hilo linaonyesha wazi ukweli usiopingika namna nchi za magharibi zinavyounga mkono watu wanaofanya fujo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullahiani pia jana alikosoa utepevu wa polisi wa Denmark kwa kutodhamini usalama wa ubalozi wa Iran mjini Copenhagen. Taasisi za Umoja wa Mataifa zimetoa ripoti mpya inayoonyesha kushamiri kwa utumwa mamboleo katika nchi za Afrika, ambapo katika kila watu 1000, 29 wanafanyishwa kazi za sulubu barani humo. Utafiti uliofanywa na shirika la kazi duniani ILO, shirika la wahajiri duniani IMO na taasisi ya Work Free umefichua kwamba watu milioni 3.8 walikuwa wakiishi katika utumwa mamboleo hadi kufikia mwaka jana wa 2021 barani Afrika. Ripoti hiyo inasema ndoa na kazi za kulazimishwa ziliongezeka sana mwaka jana kutokana na sababu kadhaa, hususan janga la corona na athari zake kwa uchumi na soko la ajira barani Afrika na kote duniani. Imesema mwaka jana kulishuhudiwa ongezeko la watoto kulazimishwa kuingia biashara haramu ya ukahaba katika maeneo yanayoshuhudia vita na migogoro kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani Kusini, Sudan, Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Licha ya ongezeko hilo, lakini Afrika inasalia kuwa bara linalosajili viwango vya chini vya utumwa duniani, yaani 2.9 kwa kila watu 1000. Nchi za Kiarabu zinaongoza kwa 5.3 katika kila watu 1000. Ulaya na Asia ya Kati 4.4, huku Amerika ya Kusini na Kaskazini, Asia na Pacific zikisajili 3.5. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyopewa anwani semayo makadirio ya utumwa mamboleo duniani mwaka 2021, kazi na ndoa za lazima, watu milioni 50 walikuwa wakiishi katika utumwa mamboleo hadi kufikia mwaka jana kote duniani, ambapo milioni 28 walikuwa katika kazi ya kulazimishwa na milioni 22 wakiwa katika ndoa za lazima. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba wafanyakazi wahamiaji wana uwezekano mkubwa zaidi ya mara 3 kuwa katika kazi za kulazimishwa kuliko wafanyakazi wasio wahajiri. Kituo cha haki za binadamu katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu, yani Israel, cha Bethlehem kimeandikia barua mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kikitaka ingilie kati na isimamishe mpango wa utawala wa kizayuni wa Israel wa kutaka kuwafurusha maelfu wa Palestina kwenye makazi yao. Kituo hicho kimemtaka mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan achukue hatua za makusudi haraka iwezekanavyo na kuizuia Israel kuwafukuza maelfu wa Palestina kwenye nyumba zao katika eneo la Masaferiata kusini mwa mji wa Al-Khalil katika eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Kwa mujibu wa shirika la habari la Palestina la Wafa, vijiji 8, shule 4, kliniki kadhaa na mamia ya majengo ya makazi ya watu katika eneo hilo linalokaliwa kwa mabavu yanatazamiwa kubomolewa na wazayuni maghasibu hivi karibuni. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu limesema Israel kwa miongo kadhaa sasa imekuwa ikifanya jitihada za kuwafurusha Wapalestina kutoka kwenye makazi yao katika eneo la Masaferiata lenye vitongoji 19 vya Wapalestina huko kusini mwa ukingo wa magharibi. Kituo cha Bethlehem ambacho kinajishughulisha na upashaji taarifa kuhusu haki za binadamu huko Israel kimesema wakazi wa eneo hilo wanakabiliwa na jinamizi mbalimbali kutoka kwa wazayuni, kuanzia kubughudhiwa na askari wa utawala huo pandikizi, kuhujumiwa haki zao za faragha, mbali na kuandamwa na matatizo ya kimazingira. Mei mwaka huu 2022, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilikosoa uamuzi wa mahakama kuu ya Israel wa kutupilia mbali rufaa ya kupinga agizo la kufukuzwa Palestina kutoka kwenye makazi yao eneo la Masafariata. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Mamia ya maelfu ya watu wapo katika hatari ya kufariki dunia kutokana na baa la njaa lililozikumba nchi za kanda ya Afrika Mashariki. Hayo ni kwa mujibu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Nchi za Mashariki mwa Afrika na Pembe ya Afrika, IGAD, ambayo imeongeza kwamba watoto zaidi ya milioni 10 katika eneo hilo wanasumbuliwa na utapiamlo. Markne Gebeyehu, katibu mkuu wa IGAD, amesema eneo la Afrika Mashariki linakabiliwa na kipindi kirefu zaidi cha ukame ndani ya miaka 4, huku likikabiliwa na ukame kwa mara 4 ndani ya muongo mmoja. Amesema watoto zaidi ya milioni 10 katika nchi 6 wanachama wa IGAD wanasumbuliwa na utapiamlo wa kiwango cha juu. Nchi wanachama wa IGAD ni Djibouti, Ethiopia, Somalia, Eritrea, Sudan, Sudani Kusini, Kenya na Uganda. Zaidi ya raia milioni 20 kutoka mataifa ya Kenya, Somalia, Ethiopia na Sudani Kusini wanakabiliwa na baa la njaa kutokana na ukame wa muda mrefu na ukosefu wa mvua za kutosha. Takwimu za IGAD zinaonyesha kwamba watu milioni 51 katika nchi 7 za IGAD wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula, wakiwemo 388,000 ambao wapo katika hatari ya kufa kwa njaa. Na watu wasiopungua 24 wamepoteza maisha kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zilizonyesha katika jimbo la Katsina la kaskazini mwa Nigeria. Hayo yamesemwa na Umar Muhammad, mkuu wa idara ya kusimamia hali za dharura katika jimbo la Katsina, ambaye ameeleza kwamba mafuriko hayo yamewalazimisha watu 18,000 kuyahama makazi yao. Ameongeza kwamba mafuriko hayo yamesomba nyumba 16,625 katika mitaa 34 ya jimbo hilo, huku ekari 1,620 za mashamba ya kilimo zikiharibiwa na kusombwa na mafuriko tangu msimu wa mvua uanze mwezi Mei. Duru za habari zinaarifu kwamba sehemu kubwa ya ardhi ya maeneo ya makazi ya watu katika jimbo la Katsina yamefurikwa na maji ya mafuriko kutokana na mifumo mibovu ya njia za maji. Mvua kubwa zilizosababisha mafuriko zimefanya uharibifu mkubwa wa mali na roho za watu kaskazini mwa Nigeria. Watu wasiopungua 50 wameaga dunia katika jimbo la Jigawa kaskazini mwa nchi hiyo tangu mwishoni mwa mwezi Julai. Idara ya hali ya hewa ya Nigeria imetahadharisha pia kuhusu mvua kali zitakazonyesha siku zijazo katika mikoa kadhaa ya kaskazini mwa nchi hiyo kama vile Jigawa, Kano, Borno, Kaduna, Bauchi, Yobe na Katsina. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kusikiliza uchambuzi wetu wa kisiasa utakaotupia jicho maadhimisho ya mwaka wa 35 tangu kuasisiwa harakati ya Jihadi Islami huko Palestina. Sherehe za maadhimisho ya mwaka wa 35 tangu kuasisiwa harakati ya Jihadi Islami huko Palestina zimefanyika ukanda wa Gaza, ukingo wa magharibi wa mto Jordan na katika nchi za Lebanon na Syria. Tarehe 6 mwezi huu wa Oktoba inasadifiana na siku ya kuadhimisha kuanzishwa harakati ya mapambano ya Jihadi Islami huko Palestina. Japokuwa Jihadi Islami ya Palestina iliasisiwa rasmi tarehe 6 Oktoba mwaka 1987, lakini kuanzia mwishoni mwa muongo wa 1970 kundi la wanachuo Waislamu wa Palestina waliokuwa wakisoma katika vyuo vikuu mbalimbali nchini Misri ndio walioanzisha uwanja na mazingira ya kuanzishwa harakati hiyo huko Palestina. Miaka 35 iliyopita, harakati hiyo imekuwa na makatibu wakuu watano ambao ni Dr. Fathi Shiqaqi, Ramadhani Abdallah Shalah na Ziad An-Nakhle. Dr. Fathi Shiqaqi aliuawa kigaidi na shirika la ujasusi la utawala haramu wa Israel Mossad mwaka 1995 katika mji wa Slema nchini Malta, wakati alipokuwa akirejea Palestina akitokea Libya. Baada ya mauaji hayo, Ramadhani Abdallah Shalah alishika wadhifa wa katibu mkuu wa Jihadi Islami hadi mwaka 2018. Na mwaka huo huo wa 2018, Ramadhani Abdallah alikabiliwa na hali ya kupoteza fahamu kutokana na maradhi mengine na ugonjwa wa kiharusi, na Juni 6 mwaka 2020 alifariki dunia. Ziad An-Nakhle alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa harakati ya Jihadi Islami Septemba 27 mwaka 2018, na ameendelea kushikilia wadhifa huo hadi hivi sasa. Kwa mujibu wa ripoti za kuaminika, Ziad An-Nakhle ni kati ya shahsia wanaolengwa na kusakwa kwa hali na mali na timu ya mauaji na ya kigaidi ya utawala ghasibu wa Israel unaoendelea kuikalia kwa mabavu Kudsi tukufu. Wakati huo huo, Jihadi Islami inatambuliwa kama moja ya nguzo kuu za mapambano dhidi ya utawala wa kizayuni huko Palestina. Harakati hiyo ambayo ni kati ya pande zinazopinga vikali kufanyika kwa mazungumzo ya mapatano na utawala wa kizayuni wa Israel inaamini kwamba kushiriki katika medani ya kisiasa wakati ambapo wazayuni wanazikalia kwa mabavu sehemu kubwa za ardhi ya Palestina ni hatua isiyo na tija na itakayosababisha madhara kwa mapambano ya silaha ya watu wa Palestina. Ndio maana hadi sasa harakati hiyo imejizuia kushiriki katika siasa na hata kususia uchaguzi wa bunge la Palestina mwaka 2006. Ni kwa sababu hiyo ndio maana wazayuni wamebaini hilo kikamilifu, kwamba njia ya kufikia mapatano yoyote na Jihadi Islami imefungwa. Wazayuni, baada ya kushindwa kufikia mapatano na makundi ya mapambano ya Palestina, sasa wamejielekeza katika kutekeleza mauaji ya kigaidi dhidi ya viongozi wa makundi ya mukawama. Ndio maana makamanda wengi wa harakati ya Jihadi Islami ya Palestina wameua wa kigaidi au wengi wao wamepelekwa uhamishoni. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Kama tulivyotangulia kusema mwanzoni mwa matangazo haya, kuanzia tarehe 12 mfunguo 6 Rabiul Awal, siku ambayo kwa baadhi ya nukuu za kihistoria ndiyo siku aliozaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni imetangaa hadi tarehe 17 mwezi huu wa Rabiul Awal imetangazwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwa ni wiki ya umoja kati ya Waislamu kwa ajili ya kusherehekea maulidi na kuzaliwa kwa mbora wa viumbe Muhammad al-Amin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mnasaba huo, idhaa ya Kiswahili Radio Tehran imekuandalieni vipindi kadhaa vya wiki ya umoja ambavyo vinaanza leo. Kipindi hicho kitafuatiwa na kile cha Afrika wiki hii kabla kusikiliza makala ya leo katika historia. Mawla ya salli wa sallim daiman 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 daiman. Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nami katika kipindi hiki cha kwanza cha mfululizo wa makala maalum za wiki ya umoja wa Kiislamu zinazokujieni kwa mnasaba wa sherehe za Maulidi
na tukio muhimu la kuzaliwa mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi huu wa mfungu wa sita Rabiul Awal. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa pamoja nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa hakika kuzaliwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulikuwa mithili ya jua lililochomoza katika zama za giza totoro na kukunja jamvi la ujinga na ujahilia. Kuzaliwa mbora huyo wa viumbe ambaye ni rehma kwa ulimwengu wote ilikuwa bishara njema ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika minyororo ya utumwa wa aina mbalimbali, dhulma, ukandamizaji na matamanio ya nafsi. Kwa hakika hii ilikuwa kengele ya wito wa tauhidi na kumwabudu Mungu mmoja tu kote duniani na kuwaunganisha wanadamu wote katika kamba moja iliyonyoka. Kwa sasa na baada ya kupita zaidi ya miaka 1400 tangu kuzaliwa kwake, bado tukio hilo la aina yake katika historia ya mwanadamu linazivuta nyoyo za maashiki na wapenzi wa haki, ungwana na uadilifu. Japokuwa wanazuoni na Waislamu kwa ujumla, hususan Shia na Sunni, wanatofautiana juu ya siku ya kuzaliwa kwake, lakini wote wanaafikiana juu ya mwaka na mwezi aliozaliwa ndani yake. Waislamu wa madhehebu ya Sunni wanasema Mtume Muhammad alizaliwa tarehe 12 mfunguo 6 Rabiul Awal, mwaka wa tembo, na Waislamu wa madhehebu ya Shia wanasema alizaliwa tarehe 17 mfunguo 6 mwaka huo huo. Kwa msingi huo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imezitangaza siku za baina tarehe 12 ahadi 17 mfunguo 6 Rabiul Awal kuwa ni wiki ya umoja baina ya Waislamu. Umoja na mshikamano ni miongoni mwa mafundisho muhimu ya dini ya Uislamu. Japokuwa neno wahda lenye maana ya umoja halikutumika katika aya za Qur'ani tukufu, lakini maana yake imetajwa katika aya nyingi za kitabu hicho. Kwa mfano tu, katika aya 103 ya surat Ali Imran, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: nashikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane. Nakumbukeni neema Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu, vile mlivyokuwa nyinyi kwa nyinyi maadui, naye akaziunganisha nyoyo zenu kwa neema yake mkawa ndugu, na mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto, naye akakuokoeni nalo. Kwa hakika njia ya Mwenyezi Mungu ni kuwaita watu katika elimu, maarifa na ufanisi wa milele, na kuwatahadharisha na ujinga, uadui na mifarakano. Kwa msingi huo, dini ya Uislamu daima inawataka waumini na wafuasi wake kuwa ndugu kama walivyo ndugu wa baba na mama au hata zaidi. Si hayo tu, bali Qur'ani tukufu, baada ya kutilia mkazo umoja na mshikamano baina ya Waislamu, inawataka wafuasi wa dini hiyo pia kuungana na wafuasi wa dini nyinginezo za mbinguni kwa msingi wa tauhidi na kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Aya ya 64 ya Surat Ali Imran inasema: sema, enyi watu wa kitabu, njoni kwenye neno lilio sawa baina yetu na nyinyi, ya kwamba tusimuabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe na chochote, wala tusifanyane sisi kwa sisi kuwa miungu badala Mwenyezi Mungu. Na wakigeuka, basi semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Kwa msingi huo, itilafu ndogo ndogo hazipasi kuwa kikwazo cha mshikamano na udugu baina ya Waislamu. Waislamu wana utamaduni wa aina moja na wanashirikiana katika itikadi kuu na muhimu. Wote wanamwamini na kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja asiye na mshirika, na wanaamini utume wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwamba yeye ndiye mtume wa mwisho wa Mwenyezi Mungu. kitabu chao wote ni Qur'ani tukufu, na kibla chao ni Al-Kaaba iliyoko katika ardhi iliyotakasika ya Maka. Waislamu wote wanafanya pamoja ibada ya hija na kuswali swala tano kwa siku. Wote wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na wanashirikiana katika taratibu na sheria za ndoa, biashara, kuzika na kadhalika, bila kujali tofauti ndogo ndogo zinazosababishwa na tofauti za kimitazamo na ufahamu wa aya au hadithi baina wasomi na wanazuoni wa Kiislamu. Hapa linajitokeza swali kwamba ni nini maana ya umoja wa Kiislamu? Umoja baina Waislamu si umoja wa kimkakati na mbinu ya kutimiza maslahi ya kisiasa. Umoja huo si kama umoja unaofanyika baina vyama viwili vya siasa na kadhalika kwa ajili ya kufikia lengo moja kwa muda maalumu. Kwa mfano, iwapo katika jamii ya Waislamu kutakuwepo makundi mawili ya kisiasa, mmoja likawa na watu wasiokuwa na dini na walahidi, na jingine likawa na Waislamu wanaompwekesha Mwenyezi Mungu, haijuzu na haipasi kuwepo umoja na mshikamano baina makundi hayo mawili. Hivi ndivyo alivyo amiliana hayat Imam Ruhullah Khomeini, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wakomunisti wa Iran, ambao pia walikuwa wakipambana na utawala wa Shah. Imam Khomeini hakuwanyoshea mkono udugu wa komunisti waliokuwa wakikana itikadi ya tauhidi na kupiga vita dini na masuala ya kiroho, wala hakuwatambua kuwa ni washirika katika mapambano ya wananchi dhidi ya utawala dhalimu wa Shah. Miezi kadhaa kabla ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Imam Khomeini aliulizwa, je, utashirikiana na watu wenye fikra na itikadi za kimax? Imam Khomeini alijibu kwa kusema, malengo yetu yanatofautiana. Sisi tunategemea Uislamu na itikadi ya tauhidi na kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ilhali wao wanapinga yote mawili. Sheria zetu ni za Uislamu na wao hawaukubali Uislamu, hivyo hatutashirikiana nao. Hatushirikiani nao na wala hatutashirikiana nao. Mwisho wa kunukuu. Kwa msingi huo, umoja wa Kiislamu unaokusudiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran si umoja wa kitaktiki, kimbinu na wa muda tu, bali ni umoja wa kina na wa kudumu unaojenga mshikamano wa kweli na kutayarisha mazingira na uwanja mzuri wa ustawi na kuchanua vipawa vya Waislamu na kueneza mafundisho ya dini katika jamii ya wanadamu kwa kuwapa watu uhuru wa kuchagua. Hii ni pamoja na kuwa suala la kuanzisha na kujenga umoja baina ya Waislamu ni amri ya Qur'ani tukufu inayowajibisha Waislamu kushikamana kwa kusema, nashikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane. Umoja na mshikamano wa Kiislamu hauna maana ya kila madhehebu kutupilia mbali itikadi zake. Hakuna anayetarajia kuwa madhehebu zote za Waislamu zinapaswa kutupiliwa mbali na kuchagua madhehebu moja tu, au kuchukua masuala yanayowashirikisha wafuasi wa madhehebu zote na kutupilia mbali mengine, na hivyo kuanzisha madhehebu mpya na Waislamu wote. La hasha. Maana umoja kati ya Waislamu wa Shia na Suni ni kuweka kando masuala walioitalifiana juu yake na kusisitiza yale yanayowakutanisha pamoja katika kuamiliana baina yao na katika masuala yanayohusiana na ulimwengu wa Kiislamu na medani ya kimataifa. Kwa kadiri kwamba Waislamu wote watakuwa na mshikamano na mwelekeo mmoja bila kujali itilafu za kimitazamo na tofauti zao. Kwa hakika, umoja kati ya madhehebu za Waislamu ni fursa nzuri kwa pande mbili kujadiliana na kubadilishana mawazo katika anga utulivu na kwa kutegemea mantiki na hoja za kielimu. Ayatullahi Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, ametilia mkazo suala la umoja na mshikamano baina ya Waislamu akisema, tumeazimia haswa katika suala hili la umoja baina ya Waislamu na tumeweka bayana nini maana umoja huo. Anaendelea kusema, Umoja baina Waislamu hauna maana Waislamu na madhehebu mbalimbali kutupilia mbali na kuachana na itikadi zao mahsusi za kiteolojia na kifiki, bali umoja wa Waislamu una maana mbili ambazo zote zinapaswa kutimizwa. Kwanza ni kuwa makundi mbalimbali ya Waislamu wa Shia na Suni yashirikiane haswa na kwa dhati katika kukabiliana na adui wa Waislamu. Na pili ni kuwa makundi na madhehebu za Waislamu zifanye jitihada za kukurubiana zaidi, kuelewana, kujuana na kufanya ulinganisho baina ya madhehebu zao za kifikihi na kisheria. Na hadi hapa, wapenzi wasikilizaji, ndiyo tunafikia mwisho wa kipindi hiki maalum kilichokujieni kwa mnasaba maadhimisho ya wiki ya umoja. Basi hadi tutakapokutana tena wakati mwingine na katika sehemu nyingine, ninakuwageni nikisema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afrika wiki hii.
Hujambo mpenzi msikilizaji, na tumai huna neno. Karibu tuangazie baadhi ya matukio makubwa yaliyoshuhudiwa ndani ya siku saba zilizopita katika pembe mbalimbali za Afrika. Miongoni mwa yale tutakayoangazia hii leo ni pamoja na hali bado ni tete katika eneo la Tigre huku mazungumzo ya amani Ethiopia yakiahirishwa, WHO yachunguza dawa aina nne za India zinazohusishwa na vifo vya makumi ya watoto nchini Gambia, na Rais Museveni wa Uganda haiomba radhi Kenya kufuatia matamshi ya kutatanisha ya mwanawe, pamoja na matukio mengine. Karibu. Tuanze na masuala ya afya, ambapo shirika la afya duniani WHO limetoa indhari kuwa yumkini dawa aina nne za kukabiliana na kikohozi na mafua zilizotengenezwa na kampuni ya India ya Maiden Pharmaceuticals zimesababisha vifo vya watoto 66 huko nchini Gambia. WHO ilitoa indhari hiyo Jumatano hii na kueleza katika taarifa kuwa dawa hizo za watoto zinazoshukiwa kuwa na madhara kwa watoto ni Promethazine Oral Solution, Cofexmalin Baby Cough, Mekof Baby Cough Syrup na Maghrib and Cold Syrup. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema dawa hizo zinahusishwa na kusababisha madhara makubwa ya figo, huku akionya dhidi ya kuendelea kutumia dawa hizo katika sehemu mbalimbali za dunia.
While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients.
Tusalie katika masuala ya afya na hususan afya ya akili. Shirika la Afya Duniani limezindua kampeni mpya ili kuchagiza uelewa wa kuchukua hatua kwa ajili ya kuzuia ongezeko la watu kujiua barani Afrika, ambako kuna viwango vikubwa vya vifo vinavyotokana na kujitoa uhai. Kwa mujibu wa takwimu za shirika hilo zilizotolewa Alhamisi mjini Brazzaville nchini Kongo, karibu watu 11 katika kila watu 100,000 wanakufa kila mwaka kwa kujiua barani Afrika, kikiwa ni kiwango kikubwa zaidi ya kiwango cha wastani cha kimataifa ambacho ni watu 9 kwa kila watu 100,000. WHO inasema hali hii inatokana kwa kiasi kikubwa na kutochukuliwa hatua za kushughulikia na kuzuia sababu za hatari, ikiwemo hali ya matatizo ya afya akili ambayo kwa sasa inaathiri watu milioni 116, likiwa ni ongezeko kubwa kutoka watu milioni 53 mwaka 1990. Kampeni hiyo kupitia mitandao ya kijamii iliyozinduliwa kabla ya siku ya afya akili duniani inalenga kufikia watu milioni 10 kote barani Afrika ili kuhamasisha umma na kuhamasisha uungwaji mkono wa serikali na watunga sera kwa ajili ya kuongeza umakini na ufadhili wa programu za afya akili, pamoja na juhudi za kuzuia watu kujua. Katika hatua nyingine, vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, kwa kifupi Afrika CDC, vinasema Uganda itakuwa mwenyeji wa mkutano wa Afrika wiki ijayo kuhusu mripuko wa virusi vya Ebola ambao umeibua taharuki katika eneo la Afrika Mashariki. Kaimu mkurugenzi wa Afrika CDC Ahmed Ogwell aliwaambia waandishi wa habari siku ya Alhamisi kwamba nchi ambazo zilikumbwa na mripuko mbaya wa Ebola katika eneo la Afrika Magharibi baina ya mwaka 2014 na 2016 ambazo ni Sierra Leone, Guinea na Liberia pia zimealikwa kwenye mkutano huo uliopangwa kufanyika Oktoba 12. Mripuko wa sasa wa Ebola katikati mwa Uganda una viwango vya vifo vya 69% ambavyo Ogwell alivita kikubwa sana, na wahudumu wa afya wanne ni miongoni mwa watu 10 waliothibitishwa kuambukizwa Ebola. Anasema spishi ya Ebola ya Sudan haina chanjo iliyoidhinishwa na hivyo inakuwa muhali kukabiliana na mripuko wa sasa.
The Sudan strain does not have approved vaccine. So in that way, protecting the community where the outbreak is and protecting our health workers becomes more challenging in the absence of an approved the vaccine.
Watu walioaga dunia nchini Uganda kwa Ebola, kwa mujibu wa WHO, wameongezeka na kufikia 24. Tukiachana na masuala ya afya, tugeukie sasa masuala ya amani na usalama. Mazungumzo ya amani baina ya waasi wa Tigre almaarufu TPLF na serikali ya Ethiopia ambayo yanasimamiwa na Umoja wa Afrika yameahirishwa kwa sababu za kilojistiki. Wanadiplomasia wawili walitangaza habari hiyo Jumaa hii na kuongeza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa yafanyike mwishoni mwa wiki lakini yameahirishwa kwa sababu za kilojistiki, ingawa hawakusema yatafanyika lini. Siku ya Jumatano, pande mbili hasimu, kundi la TPLF na serikali ya Addis Ababa, zilikubaliana na mpango wa AU wa kufanyika mazungumzo ya amani baina yao huko nchini Afrika Kusini. Mazungumzo hayo yangekuwa ya kwanza rasmi kufanyika baina ya pande hizo mbili tangu zilipoanza kupigana mwezi Novemba mwaka 2020. Mzozo huo umeua maelfu ya raia na kufanya mamilioni ya watu kuwa wakimbizi. Pande zote mbili hapo awali zilisema zimejiandaa kushiriki katika mazungumzo ya upatanishi yanayosimamiwa na AU huku mapigano makali yakiendelea kushuhudiwa katika eneo la Tigre kaskazini mwa Ethiopia. Haya yanajiri siku chache baada ya watu wasiopungua 50 kuuawa huku makumi ya wengine kujeruhiwa katika shambulio la anga lililolenga shule moja huko kaskazini mwa Ethiopia. Hayo yaliripotiwa Jumatano hii na shirika la habari la Reuters ambalo lilieleza kuwa watu 70 wamejeruhiwa katika hujuma hiyo katika eneo la Tigre karibu na mpaka wa Eritrea. Wapiganaji wa Tigre wameiambia Reuters kuwa shule hiyo ilikuwa inatumika kama sehemu ya muda ya kuwahifadhi wakimbizi walioathiriwa na vita vya ndani katika eneo hilo. Baadhi ya duru za habari zinaarifu kwamba waliouawa katika shambulio hilo la Jumanne ni watu 65 mbali na makumi kujeruhiwa. Hilo ni shambulizi la pili ndani ya wiki moja kushuhudiwa katika mji wa Adi Dairo katika eneo la Tigre ambapo watu 5 waliouawa huku wengine 16 wakijeruhiwa katika hujuma ya Septemba 30. Katika hatua nyingine, kituo cha Kiislamu cha Al-Azhar nchini Misri kimechapisha ripoti inayoashiria ongezeko la operesheni za kigaidi katika nchi za Afrika mwezi Septemba na kutaka kuongezwa hatua za kimataifa za kukabiliana na ongezeko la ugaidi katika bara hilo. Taasisi ya kituo cha Kiislamu cha Al-Azhar ya kufuatilia itikadi kali imetoa ripoti kuhusu ongezeko la shughuli za kigaidi mwezi Septemba na kusema kuwa idadi ya operesheni za kigaidi zinazotekelezwa na makundi ya kigaidi haswa Daesh au ISIS, Boko Haram na Al-Shabab imefikia 54 katika mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko kubwa ikilinganishwa na operesheni 45 zilizofanywa mwezi Agosti. Operesheni hizo za kigaidi zinajumuisha milipuko ya mabomu, mauaji na mashambulizi kwenye vituo mbalimbali. Watu 251 waliuawa moja kwa moja katika operesheni hizo, 171 walijeruhiwa huku kukiwa na visa 129 vya utekaji nyara. Tutamatishe kwa kuangazia hatari ya mitandao ya kijamii ambayo nusra itie doa uhusiano wa Kenya na Uganda. Rais Yoweri Museveni wa Uganda amelazimika kuiomba radhi Kenya kufuatia jumbe za kutatanisha zilizochapishwa na mwanawe wa kiume Muhoozi Kainerugaba katika mtandao wa kijamii wa Twitter wiki hii. Jumbe hizo zilionekana kukejeli mfumo wa uchaguzi wa Kenya. Museveni amesema Muhoozi kamwe hana mamlaka ya kuikosoa Kenya jinsi alivyofanya. Museveni amemuondoa mwanawe huyo kama kamanda wa jeshi la nchi kavu saa chache baada ya kudai katika mitandao ya kijamii kuwa ataivamia nchi hiyo jirani na kuuteka mji mkuu Nairobi. Ingawaje Museveni amemfuta kazi Kainerugaba kama kamanda wa jeshi la nchi kavu, lakini amempandisha cheo kutoka luteni jenerali hadi jenerali. Mtoto huyo wa Museveni aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter kuhusu kutofurahishwa kwake na hatua ya rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta kutogombea muhula wa tatu wa rais katika uchaguzi wa Agosti, katika hali ambayo hiyo ni kinyume na katiba ya Kenya. Serikali ya Uganda imejibu mjadala wa mitandao ya kijamii ulioibuliwa na mtoto huyo wa kiume wa Museveni na kusema haifanyi sera za kigeni kwenye mitandao ya kijamii. Hali kadhalika, viongozi wa upinzani nchini Uganda wamemsuta Kainerugaba kutokana na kauli zake hizo tata. Robert Changulanyi almaarufu Bobi Wine na Kizza Besigye ambao wamewahi kugombea urais nchini Uganda wamesema kauli hizo ni hatari na zinaweza kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Uganda. Bobi Wine amesema kauli ya Muhoozi inaakisi hali mbaya ambayo raia wa Uganda wamepitia chini ya uongozi wa jenerali huyo wa jeshi.
In Uganda is happening not just because we have a ruthless president. It is happening because it has been tolerated by the world.
Tutakomea hapo kwa kauli hiyo ya Bobi Wine au kipenda Robert Changulanyi. Jina langu ni Hussein Hassan, hadi juma lijalo panapo majaliwa yake Mola. Asante na kwaheri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumamosi tarehe ya 11 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, mwafaka na tarehe 8 Oktoba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 151 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda Hijria, alizaliwa mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu Allama Agha Bozorge Tehrani. Alipata elimu ya msingi mjini Tehran na baadaye ilielekea Najaf Iraqi kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kielimu. Allama Agha Bozorge Tehrani alikuwa kwa kasi daraja za elimu na kuwa miongoni mwa wanazuoni wakubwa wa kidini. Allama Tehrani alisafiri na kufanya uchunguzi katika maktaba nyingi za nchi kama Iran, Misri, Syria, Iraq, Hijaz, Palestina na kadhalika kwa ajili ya kutayarisha ensiklopedia ya vitabu vya Kiislamu. Miaka 141 iliyopita katika siku kama ya leo, kimbunga kikubwa kilitokea nchini Vietnam. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi na tufani hiyo kubwa yalikuwa kusini mwa nchi hiyo. Kimbunga hicho kiliharibu mashamba na kubomoa kikamilifu nyumba za maeneo ya kusini mwa Vietnam. Aidha, kufuatia janga hilo la kimaumbile, zaidi ya watu 300,000 waliaga dunia. Miaka 94 iliyopita katika siku kama ya leo, kulingana na kalenda ya Hijiria Shamsia, kufuatia upinzani wa Sayyid Hassan Modarres dhidi ya udikteta wa Reza Khan Pahlavi, mtawala huyo aliwaamuru askari wake wavamie nyumba ya mwana zuoni huyo, kumpiga na kumjeruhi, na kisha akahamishiwa nje ya mji wa Tehran. Askari hao pia waliwatia nguvuni watu wa familia ya mwanazuoni huyo. Mwishowe Ayatollah Mudarris alibaidishwa katika mji wa Kashmar kaskazini mashariki mwa Iran na kuwa washahidi na askari wa Reza Khan mwaka 1316 hijiria shamsia. Na miaka 17 iliyopita katika siku kama ya leo, mtetemeko mkubwa wa ardhi uliokuwa na ukubwa wa 7.8 kwa kipimo cha Richter uliyakumba maeneo ya kaskazini mashariki mwa Pakistan. Kitovu cha mtetemeko huo kilikuwa katika mji wa Muzaffarabad. Watu wapatao 90,000 walipoteza maisha yao na wengine 3,600,000 kubaki bila makazi kufuatia janga hilo la kimaumbile.
Naendelea kusikiliza idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuageni kutoka studio za Jamejam, tusikilize muhtasari wa habari za dunia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, sanjari na kulani shambulio lililofanywa dhidi ya ubalozi wa Iran nchini Denmark, amesisitiza kwamba hujuma hiyo inaonyesha wazi uungaji mkono wa kisiasa wa nchi za magharibi kwa watu wanaofanya ghasia.
Nasser Kanaani amesema hayo katika ujumbe wake aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter na kuongeza kwamba shambulio hilo dhidi ya ofisi ya kidiplomasia ya Iran mjini Copenhagen ni katika wimbi la jinai dhidi ya Iran barani Ulaya. Kufuatia shambulio hilo lililofanywa jana Ijumaa dhidi ya ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini Copenhagen na mtu aliyekuwa amebeba silaha baridi ambaye alitoa vitisho kwa balozi wa Iran, akamjeruhi mfanyakazi mmoja raia wa Denmark na kuharibu pia magari ya ubalozi huo, balozi wa Denmark hapa mjini Teheran alitakiwa jana hiyo hiyo kufika kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran na kusailiwa. Taasisi za Umoja wa Mataifa zimetoa ripoti mpya inayoonyesha kushamiri kwa utumwa mamboleo katika nchi za Afrika, ambapo katika kila watu 1,029 wanafanyishwa kazi za sulubu barani humo. Utafiti uliofanywa na shirika la kazi duniani ILO, shirika la uhajiri duniani IMO na taasisi ya Work Free umefichua kwamba watu milioni 3.8 walikuwa wakiishi katika utumwa mamboleo hadi kufikia mwaka jana barani Afrika. Licha ya ongezeko hilo, lakini Afrika inasalia kuwa bara linalosajili viwango vya chini zaidi vya utumwa duniani, yani 2.9 kwa kila watu 1,000. Nchi za Kiarabu zinaongoza kwa 5.3 kati ya kila watu 1,000, Ulaya na Asia 4.4, huku Amerika ya Kusini na Kaskazini, Asia na Pacific zikisajili 3.5. Kituo cha haki za binadamu katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu Betlehem kimeandikia barua mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kikitaka ingilie kati na kusimamisha mpango wa utawala wa kizayuni wa Israel wa kutaka kuwafurusha maelfu wa Palestina kwenye makazi yao huko Al-Khalila. Na mamia ya maelfu ya watu wapo katika hatari ya kufariki dunia kutokana na baa la njaa lililozikumba nchi za kanda ya Afrika Mashariki. Hayo ni kwa mujibu wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Nchi za Mashariki mwa Afrika na Pembe ya Afrika, IGAD, ambayo imesema watoto zaidi ya milioni 10 katika eneo hilo wanasumbuliwa na utapiamlo. Wapenzi wasikilizaji, muhtasari huo wa habari unatukamilishia matangazo yetu usiku wa leo. Asanteni na kwaherini. Thank you.